Ienācām tur tā kā no dušas, līdz ūdens līdz potītēm.
Gultas, viss tās bija slapjas.
Vilnis un Elita dzīvo tieši zem dzīvokļa, kur notika gāzes sprādziens. Viņi joprojām izjūt šī notikuma sekas. Dzīvoklis bija izremontēts, tāpēc vēl jo vairāk viņiem ir sāpīgi apzināties, ka pielieto mājokli atkal nāksies remontēt. Ar piešķirto pabalstu visam nepietiks, saka Vilnis un Elita.
Nu, mums piešķir 1000. Iedev, ja? Nu, labi, nu, it kā tas būtu tā, ka vai, bet tā, ka mēs skatāmies tālāk, nu, netiekam galā to 1000, vai ne? Tagad grīdas, tā ir augšā, tā ir visi jāmaina. Kā mēs to dabūsim gatavu, nezinu.
Nu, rakstīja viesniegumu socu dienestā, un pēc tam otrā dienā bija apsekotāji. Viņi pat atrada vairāk, cik mēs bijām uzrakstījuši.
Mēs tik daudz esam mans izmetuši ārā, ja? Nu, tas nav apriekņams vienkārši.
Pelējums jau bija parādījies.
Pēc sprādziena nekavējoties darbus uzsāka Liepājas nama apsaimniekotājs. Gaidīt nevarēja, bija jārīkojas, atceras valdes loceklis Artis Rīma. Māju pēc sprādziena apsekoja 5 neatkarīgi būveksperti, kur izstrādāja darbības plānu. Tas arī tika paveikts, stāsta Artis Rīma. Lielākoties cilvēki savos mājokļos varēja atgriezties otrās dienas vakarā, bet otrā stāva iemītnieki to varēja izdarīt tikai pēc nedēļas.
Visos otrā stāva dzīvokļos bija izlausts un izsistas durvis, tieši tāpatās arī logu rūtis, un, protams, arī Latvijas gāze arī savus priekšraksts sagatavoja un bija jāsakārto un jāpārbauda gāzes vada. Nu, šos darbus mēs ļoti optimistiski iedzīvotājiem apsolījām nedēļas laikā veikt, un savu soliem izpildījām.
Nama apsaimniekotājs sprādziena seku novēršanai iztērēs vairāk nekā 16 000 eiro. Savukārt Liepājas sociālais dienas sniedzis palīdzību 11 ģimenēm, piešķirot gandrīz 5 000 eiro. Pašvaldība versīsies pēc palīdzības valdībā. Izdevums var iedalīt divās pozīcijās, skaidro Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš.
Patreiz šie dati tiek analizēti un ļoti rūpīgi apkopot, un es domāju, ka tuvāko dienu laikā mēs būsim gatavi griezties reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Un jācer, ka pašvaldību ministrija būs atbalstoša un virzīs šo jautājumu tālāk izskatīšanai ministra kabinetā.
Liepājas pašvaldība ir apdrošinājusi savus dzīvokļus. Līdz šim gan izskanējušas ziņas no kompānijas BTA, ka zaudējuma atlīdzināšana notiks tad, ja notikušā negadījuma cēlonis nebūs ļauns nolūks vai rupja neuzmanība. Policijā ir sākts krimināla process. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pieļauj iespēju, ka dzīvoklī, kur notika eksplozija, ir veikts nelegāls gāzes pieslēgums vai noticis pat pašnāvības mēģinājums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.